v mestečku Kafarnaum, ktoré sa nachádza na brehu Galilejského jazera, nastal opäť veľký rozruch. Po meste sa začalo rozprávať a niesť táto správa. Ježiš z Nazareta opäť prichádza do nášho mesta. Ježiš z Nazareta opäť schádza z tých vrchov blízkych a vzdialených a prichádza k nám do nášho mesta. Evangelista Matúš zaznamenáva, že Kafarnaum bolo Ježišovo mesto. Dokonca ho nazýva, že to bolo jeho miestom, kde rád chodil. Bolo to jeho mesto. Prečo? Prečo mal Ježiš rád Kafarnaum? No pretože tam boli tí, ktorých mal rád. Jeho učeníci, všetci obyvatelia toho mesta. Každý. Či to bol Grék, alebo Žid, či to bol Riman, alebo Pohan. Ježiš mal týchto ľudí veľmi rád. Znovu a znovu sa k ním vracal. Marek, evangelista Marek, ktorý je známy tým, že jeho evangelium je také živé, také povedané našim slovom, také akčné, mnohokrát alebo veľmi často používa vo svojom evanjeliu zvlášť jedno slovo. Viete, ktoré to je? Používa ho častejšie, dokonca viac ako tí ostatní evanjelisti. Je to slovíčko hneď. Ježiš niečo povie, alebo Ježiš niečo urobí a hneď sa niečo stane. Je to také živé. Je to evanjelium, ktoré sa možno viac ako na Ježišove slova zameriava na to, čo Ježiš robil. Kde chodil, s kým sa rozprával a čo robil. Niektorí vykladači a teológovia, komentátori Božieho slova, sú presvedčení o tom, alebo sú oslovení tou myšlienkou, že Marek svoje evanjelium pravdepodobne napísal, alebo teda prepísal ako rozhovor Petra, Šimona Petra v Ríme kresťanom, ktorí ho počúvali. Že ten Peter vlastne prerozprával ten celý príbeh Ježišov svojim poslucháčom. A preto, práve preto je to evanjelium Markovo také živé, také plné deja a práve tam sa vyskytuje to slovíčko hneď. Hneď sa niečo stalo, že niečo sa deje. Je plné života. A tak v druhej kapitole pozývam vás, aby sme si spolu otvorili Božie slovo a ako to bolo vyjadrené aj v modlitbe, v úvodnej modlitbe, v tejto časti je to najdôležitejšie, čo dnes ja považujem pre nás, je stretnúť sa s Ježišom. Preto sme sem prišli. Súhlasíte s tým? Prišiel sem si dnes preto, aby si sa stretol s Ježišom? Ako sa dnes môžeš stretnúť s Ježišom? Práve cez jeho slovo. Práve cez ten príbeh Markovho evanjelia, ktorý si chceme jeden z mnohých dnes pripomenúť. Priblížiť. Vžiť sa do ňoho. Prežívať ho spolu s tými postavami toho príbehu. Viete prečo? Ak by to bola len história, ak by to bolo niečo, čo nám nemá čo dať nás osloviť, tak by to bolo asi veľmi, veľmi prázdne. Možno by sme si nad tým niečo povedali, porozmýšľali. Možno by sme trochu povedali, tak toto bolo zaujímavé, alebo dnes ma ten príbeh vôbec neoslovil. Toto vôbec není pre mňa, ja prežívam úplne niečo iné. Ale ono to tak vôbec nie je. Práve preto je Božie slovo Božím slovom a Evangelium Markové takisto posolstvom pre nás, že v tom príbehu sa nájde každý z nás. Pretože Ježiš sa dnes stretne s nami. Chce sa stretnúť s nami. Evangelium Marka, 2. kapitola a budeme spolu uvažovať na príbehu alebo prečítame si príbeh od 1. verša. Evangelium podľa Marka, teda Markov príbeh Ježišovho života, Ježiša ako takého, jeho služby, jeho smrti a ukrižovania a zároveň aj naše odpustenie a očistenie. Marek začína 2. kapitolu týmito slovami. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého muža. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Čo to tento človek hovorí? Rúha sa, odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa ich. Prečo takto rozmýšľate, alebo teda uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému. Hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých, ktorí boli v tom dome a možno aj na okolí, odišiel. A všetci žasli a velebili Boha a hovorili, tak čo si takéto sme ešte nevideli. Na tento príbeh sa môžeme pozrieť z niekoľkých pohľadov. Z pohľadov tých ľudí, ktorí sú hlavnými postavami tohto príbehu. Asi tušíte, že aj v tomto príbehu je to hlavnou a ústrednou postavou kto? Pán Ježiš. On prichádza, ako som už spomenul pred chvíľkou, do svojho mesta. Keď nazvete nejaké miesto, alebo rovno aj mesto svojím, tak to znamená, že tam je určitá väzba, niečo k tomu, k tým ľuďom a možno aj k tým budovám, možno aj k tomu prostrediu. Niečo cítite, niečo cítime, niečo sme tam prežili. Niečo nás spája s tým miestom. A Ježiš nie je výnimka. Aj v tomto môžeme vidieť jeho človečenstvo. To, že hoci bol Bohom, zároveň bol aj človekom, že veľmi túžil a veľmi rád chodil na miesta, kde niečo prežil, ktoré mu niečo pripomínali a dokonca ktoré boli aj nové pre neho, úplne nové. Tak ako aj my vidíte tú podobnosť, dokonca to rovnaké, to, čo prežívame aj my, prežíval Ježiš. A preto nám rozumie, preto tebe rozumie a veľmi dobre vie nás pochopiť a prijať. A tak sa opäť roznieslo jedného dňa, že Ježiš je v dome. Nie je to zvláštne? Prečo Ježiš nejde na námestie? Napríklad, mohol ísť na námestie, do centra mesta, možno k obchodnému centru, možno tam mali aj nejaké Tesco, možno tak sa to nevolalo, ale bol to možno nejaký trh, nejaká tržnica. Možno mohol ísť tam, postaviť sa niekde na stred toho námestia, do centra a mohol tým ľuďom rozprávať, mohol im niečo prednášať. Mohol tam uzdravovať, rozložiť si svoj stán alebo nejaké knihy, zvitky z Božieho slova, story zo Starého zákona a učiť tých ľudí, vyučovať ich. Ale my Ježiša nachádzame niekde úplne inde. Kde prijal pozvanie? Kde sa nachádza? V dome. Nemáme napísané, u koho bol, ale je zvláštne, že v prvých dvoch kapitolách Markovho evanjelia sa trikrát spomína, hneď na úvod Marek zaznamenáva, že Ježiš bol u niekoho doma. V dome. Viete, v prvom storočí, v dobe Ježiša Krista, tie domy bežných Izraelitov, keď nerátame Herodesa, kráľa, alebo Ponského Piláta ako správcu, alebo kniežatá, bohatých ľudí, tí jednoduchí ľudia, ktorých bola veľká väčšina, žili v domoch, ktoré vlastne boli domami alebo miestom, kde žilo viacej generácií. A to poznáme aj my, ešte z tých starších čias. Však, vy starší to pamätáte. Mladá rodina, dokonca aj po dosiahnutí dospelosti, dokonca aj potom, ako sa oženili alebo vydali, bývala s rodičmi. Bývali v jednom dome. Nebolo to vždy tak, ale bolo to také, tak zaužívané v židovskom národe. Dokonca zvieratká sa nachádzali na streche toho domu. Tam, pretože strechy boli rovné, hore boli ovečky a možno nejaké iné zvieratka. Tie väčšie zrejme asi už nie, ale všetci žili pokope. To chcem s tým povedať, tou ilustráciou. Ľudia aj zvieratá. Dokonca niekoľko generácií žilo spolu. A keď bolo to miesto už prítesné, židovský historik Josefus Flavius píše, že k tomu domu, k tomu rodičovskému alebo k tomu takému hlavnému sa pristavovali ďalšie a ďalšie objekty alebo tie časti tej budovy. Prečo? Tí ľudia boli spolu. A ja verím, že rodičia s úctou a s rešpektom brali vážne svojich mladých, to znamená ich syna alebo dcéru, ak to chcete povedať, môžeme povedať aj nevestu alebo zaťa, že rešpektovali autonómnosť tej novej rodiny alebo ďalšej rodiny, ale zároveň boli tvorili jedno veľké spoločenstvo. A v starom zákone nájdeme mnoho a mnoho takých víziev, aj rád, spomienok, informácií o tom, že rodina má byť spolu. Dokonca viacej generácií bolo spolu. A keď prichádzalo aj napätie a nedorozumenie, Mojžiš bol Božím poslom a my keď čítame tie rady, tak tam máme napísané až prekvapujúco, fascinujúce rady, veľmi, veľmi nadčasové a praktické, ako má tá rodina spolu vychádzať. Prečo? No pretože Hospodin je ten, ktorý postavil základy toho domu. Spomeňte si na výrok z Božieho slova, kde je napísané, že ak Hospodin nestavia dom, tak čo? Tak tie základy tej stavby sú prázdne. Sú veľmi, veľmi krehké. Dokonca ten autor hovorí, možno ešte niečo, posúva tú myšlienku ďalej a hovorí, márne sa namáhaš vo stavbe svojho domu. A teraz nemyslím len na dom ako stavbu, ale aj dom, to je miesto, kde žijem, to je moja rodina, to sú tí, ktorí tam mám. Dármo sa namáhaš, ak tam nie je prítomný Boh. Ak Boh nie je tým základom mojej stavby, stavby môjho života, mojej rodiny, mojich vzťahov, mojej práce, mojich koníčkov, mojich záľub. Všetkého. Prečo to ten autor takto hovorí? Je to jeden z výrokov zo žalmu. No pretože to je jeho osobná skúsenosť. On to nenapísal preto, aby nás poučoval, aby nás karhal, alebo aby nám ukázal, že toto je lepšie a tamto není. Je to preto, že to je jeho osobná skúsenosť s Hospodinom, s Bohom. A tak Ježiš prichádza do domu. Spomeňte si na príbeh alebo na situácie, kedy Ježiš je v dome. U niekoho. Skúsme si tak povedať a predstaviť tú situáciu. Pomôžte mi. Aké postavy sa vám tak nejak vynárajú v mysli, keď si spomeniete na Ježiša a na dom. Ježiš je u niekoho v dome. To nás napadá. Áno. Ježiš rád prichádzal do Betánie, ktorá bola kúsok od Jeruzalema, niekoľko kilometrov vzdialená cez kopce. A tam veľmi rád chodil. Prečo Ježiš chodil veľmi rád, a teraz nemyslíme na Martu a Lazara, prečo Ježiš veľmi rád navštevoval ľudí doma? Čo myslíte? Prečo? Prečo sa s nimi nestretol niekde vonku na ulici, hoci aj tam mnohých ľudí stretol a oslovil? Dokonca chodil aj na miesta, kde bolo zakázané chodiť bežnému človeku, to znamená, kde boli malomocní, chorí a tí, ktorí museli žiť oddelení od ostatných. Prečo Ježiš veľmi rád chodil do domov, do domácnosti? Tam, kde žili tí ľudia, tam, kde sa piekol chleba, kde ste ho mohli cítiť, tam, kde rodičia spolu plánovali so svojimi deťmi alebo medzi sebou, ako bude ich život vyzerať. Prečo? Chcel byť čo najbližšie. Pretože znova prichádzame k myšlienke, že Boh aj tu v osobe svojho syna je projektantom rodiny. On nám najlepšie rozumie. On je ten, ktorý túži vstúpiť aj do tvojho domu. Aj do tvojej stavby, ktorú máš možno rozostavanú. A vlastne každý ho máme rozostavanú, pretože ten život sa stále mení. A možno aj to, čo sa ti dnes zdá také pevné a také isté, zajtra už nemusí byť. Poznáme to? Veľmi dobre. Veľmi dobre. A práve preto ten autor hovorí, ale Boh chce byť v tvojom dome. Ježiš sa zaujíma a vstupuje aj do tohto domu. Viete o tom, že Ježiš si sadne, že má veľmi času dosť, dokonca Biblia to nazýva, že večnosť, čo je pre nás niečo nepredstaviteľné. Ježiš má večnosť času v zmysle v tom, že není ohraničený, že on má dosť času na to, aby si sadol a prišiel a počúval ťa. Bol pri tvojich rozhodnutiach, ktoré robíš, či už ako sám, možno, alebo so svojím manželom, so svojou manželkou, so svojimi deťmi. Ježiš sa nikam neponáhla. Ani tu sa neponáhlal. Mohli by sme povedať, A nebolo by lepšie, nebolo by efektívnejšie, keby Ježiš bol niekde na tom námestí, predsa len, aby tam zasiahol a oslovil ako nejaký úspešný evangelista, alebo kazateľ, alebo nejaký rečník, mnohé stovky a možno tisíce ľudí. Koľko ľudí mohol Ježiš osloviť v dome? Neviem, koľko sa mohlo ľudí zmestiť do domu, do toho izraelského, do toho v Kafarnaume. Archeologické nálezy a historikovia, komentátori hovoria, že do takého priemerného domčeku v Kafarnaume sa mohlo zmestiť na najvýš 20-25 ľudí. Plus mínus. To nie je moc veľa však. Alebo áno? O čo šlo Ježišovi? O množstvo? Príbeh nám hovorí, že je v dome. Prijal pozvanie. Ak pozveš Ježiša do tvojho domu, Biblia v Novom zákone nazýva a hovorí, že domom, chrámom je, sme my. Ak ho pozveš, on veľmi rád príde. A nie raz, ale stále. Znova a znova a znova. Ježiš má času dosť. Ježiša neotravuješ. Ježiša neunavuješ tým, čo prežívaš, čo riešiš. Aké máš túžby, aké máš plány. A kde v tom všetkom hľadáš, alebo možno ani sa nevieme niekedy zorientovať, aká je tá Božia vôľa pre nás. Čo je pre nás to najlepšie? Ježiš je v dome. Vo svojom milovanom meste, Kafarnaume, je v dome, počúva tých ľudí, rozpráva sa s tými ľuďmi. A Biblia nám zaznamenáva, že im hlása slovo. Aké slovo im mohol Ježiš hovoriť? Čo asi Ježiš rozprával tým ľuďom v tom dome? Čo to mohlo byť? Čo to bolo? Učeníci v jednej chvíli povedali Ježišovi, Pane, ale kam by sme odišli? Veď ty máš čo? Slova večného života. Tam nie je napísané zázraky večného života. Tam nie je napísané evanjelium prosperity, že keď ty povieš, tak a keď budem veriť, a musíš veriť, a keď budeš veriť, všetko sa podarí a budeš šťastný? Nie. Ani dokonca zázraky tam nie sú spomínané. Oni hovoria, učeníci, ty máš slova. Po grécky logos. Slovo, ktoré sa stalo telom. A to telo prebývalo medzi nami a to telo bol, alebo to slovo bol Boh. Pretože na počiatku bolo slovo. Slovo má moc. Slovo je živé. Ale na to, aby ho malo v tvojom a v mojom živote tú moc a tú silu, aby sa to mohlo prejaviť, je potrebné a dôležité ho pozvať. Pozvať Ježiša do svojho domu. Do stavby, ktorú každý z nás stavia. A možno niektorí z vás tu sedíte a sedíme a dnes by sme povedali brat Riečan alebo brat ten a ten, sestra tá a tá. Ale mne sa zdá, že tá moja stavba je v troskách. Alebo je nejak, sa to vyvíja ináč, ako som si predstavovala. Možno niečo prestalo fungovať, alebo prestáva fungovať. Možno som zvolil zlý stavebný materiál, alebo v tej najlepšej viere som to myslel, že to bude dobré a zistujem, že to nejak nedrží. Že to nie je ono. Že do toho Božieho Baumaxu som mal ísť pre iné tehly a pre inú maltu. Je to tak? Ak Boh nestavia základy nášho domu, márne sa namáhaš. Je to tvrdé slovo? Ja verím, že nie. Je to dobré slovo. Je to Božie slovo. Je to oslobodzujúce a pozbudzujúce slovo, ktoré dnes potrebujeme počuť. Ak Boh stavia, ak staviaš Bohom, ten dom vydrží. Vydrží aj búrky, aj vietor, ale aj keď slnko príde a páli a svieti. Viete, v tomto príbehu ma oslovili štyria ľudia. Ja sa dnes na tento príbeh pozerám z pohľadu týchto ľudí. A dovolte mi sa o nich trošku zmieniť. Marek, respektíve Lukáš a Matúš hovoria, že to boli štyria muži. Marek hovorí o štyroch. O štyroch. Štyroch mužoch. Osobách. Veľmi ma fascinujú títo štyria ľudia. Nikdy som sa nepozeral na tento príbeh ich očami. A tak sa chcem ešte s vami trošku pozrieť na tento príbeh, na to uzdravenie toho ochrnutého muža práve pohľadom týchto mužov. Oni prichádzajú do domu, ako mnohí z tých desiatok, možno stoviek, aby sa stretli s Ježišom. A tam máme zaznamenané niečo dôležité v tom príbehu. že tam bolo toľko ľudí, štvrtý verš, pretože tam bolo toľko, také množstvo ľudí, čo sa deje? Oni sa nemôžu dostať k Ježišovi. Nemôžu sa dostať k Ježišovi. Ten dom bol preplnený. Ten dom bol plný, plný ľudí. Toto a poznáme aj my dnes. Aj nám sa niekedy stane, a stalo sa už, a ešte sa aj zrejme stane, že pre množstvo ľudí, pre množstvo hluku, niekedy pre množstvo nedorozumení, nemôžeme sa dostať k Ježišovi. Alebo nie je tá cesta ľahká k Ježišovi. A aj tento týždeň som sa mal možnosť rozprávať s niektorými z nás, ktorí veľmi túžia byť s Ježišom. Prejavili to, prejavujú to, majú tú túžbu. Ale zdá sa, ako keby ľudia boli tou prekážkou, aby prišli bližšie. A tento príbeh nám hovorí, že takto vôbec nemusí byť. Že to tak vôbec v skutočnosti nie je. Že Ježiš počuje aj cez ten veľký dav. Že napriek tomu, že si členom a členkou tohto zboru, ktorý vedie Ježiš Kristus, ktorý založil, ktorý nie je dokonalý, kde aj medzi sebou máme nejaké možno nevyriešené alebo riešiace sa veci, problémy, možno nedorozumenia. Napriek tomu si v dobrom dome, na dobrom správnom mieste. Prišiel si do Kafarnauma tu v Bratislave. Pretože toto je miesto. Aj toto je miesto, kde sa môžeš stretnúť s Ježišom. A viete, čo je zvláštne? Že sa s ním môže stretnúť práve cez toho druhého. Spolu navzájom. Spolu navzájom sme si takto jeden pre druhého. Toto hovorí ten príbeh. Tí štyria muži sa rozhodli, že prinesú, alebo že prídu k Ježišovi ešte s niekým. Povedzte, v živote každého z nás zohral nejaký človek tú úlohu, že nás priviedol k Ježišovi. Je to tak? Súhlasíte s tým? Áno, je to tak. V živote každého z nás bol niekto, minimálne jeden človek, možno aj viacerý, ktorých si Pán Boh použil na to a používa, aby nás priviedli Ježišovi. Tento muž je ochrnutý. Je tu o ňom zmienka. Je chromý. On sa nemohol sám dostať k Ježišovi. Matúš hovorí, respektíve Lukáš hovorí, že ho niesli, že ho prinášali, že ho priniesli. Kladiem si otázku, a bol by vôbec uzdravený, keby ho nepriniesli títo muži? Prežil by to stretnutie s Ježišom, ktoré tak najviac potreboval aj on? Potreboval možno ešte viacej ako fyzické zdravie, to duševné, to odpustenie. Ruka v ruke s tým telesným zdravím. Títo muži sú dokonca ochotní pre ňo aj riskovať. Čo urobili? Čo hovorí ten príbeh? No, oni urobili niečo, že vlastne poškodili majetok. Majetok majiteľa domu. Oni rozobrali strechu. Môžeme povedať, však to nebolo také náročné, tá strecha bola rovná, to neboli nejaké betónové kvadre alebo nejaký železobetón, ako to dnes poznáme. Nejaké, proste bola to hlina, bolo to drevo, spevnené, nejaké vysušené tehly na tom palestínskom slnku, bežný materiál, ktorý oni vtedy používali. A tak nebolo pre nich až také príliš ťažké tú strechu rozobrať a urobiť tam otvor. Ale to v tejto chvíli nie je dôležité. Ja si nechcem všímať ich stavebný postup. To není dôležité. Marek to nepíše pre toto. Marek to píše preto, že tí štyria muži, štyria ľudia, boli ochotní pre uzdravenie toho človeka, respektíve preto, aby sa dostal priamo k Ježišovi, boli ochotní, viete čo urobiť? Riskovať. Veľmi riskovať. Nemáme napísané, či si vypýtali povolenie od toho domáceho. Súdim podľa toho, že tam bolo mnoho ľudí, asi, že to tak pravdepodobne nebolo. Boli tam stovky, možno, neviem, celý ten dom bol obkolesený ľuďmi. Oni urobili to, čo urobiť mohli. Čo urobiť vedeli. Čo urobiť mohli. A tak zoberú toho muža, vyjdú na strechu a čo robia? Začínajú kúsok po kúsku tú hlinu. Mimochodom, hlina znamená Adam alebo Adama, z tej, z ktorej sme boli stvorení, tá zem, z ktorej boli tehly, z ktorej je to drevo, z ktorej staviaš svoj dom, to sme aj my. To je tá hlina, to je tá Adam, to je tá zem, nazývaná v hebrejskom jazyku. A tak pekne ho rozoberajú, alebo možno aj rýchlo, nevieme, aby umožnili tomu chromému, tomu chorému človeku urobiť, alebo dohodnúť mu, alebo by som skôr povedal, ani nie, že dohodnúť, ale sprostredkovať stretnutie, najdôležitejšie stretnutie jeho života. Viete, dnes, keď si zapnete televíziu, internet, vidíte tam rôzne relácie, rôzne situácie a stretnutia ľudí, bežných ľudí, občanov, našich kamarátov, susedov, tých, ktorí sa túžia s niekým stretnúť, s nejakou slávnou osobnosťou, ktorí sa chcú stretnúť so spevákom, s hercom, s nejakým vplyvným politikom, alebo s nejakým vzácnym človekom, nejakým vzdelaným človekom. A v Ježišovej dobe tiež boli takí ľudia. Boli veľmi múdri, boli veľmi vzdelaní. Aké stretnutie v tvojom živote považuješ za najdôležitejšie? Pre tohto muža bolo najdôležitejšie to, pre toho chromého, že sa stretol s Ježišom. Že tí štyria ho priviedli k Ježišovi. To najdôležitejšie a to najlepšie, najhodnotnejšie, čo môžeme urobiť jeden pre druhého, je čo? Privádzať ľudí Ježišovi. Rozprávať ľudí, rozprávať im o tom. Zdieľať sa s nimi o ňom. To je to najlepšie, čo môže spraviť. To je to najhodnotnejšie, čo môžeme urobiť. Prečo? Vrátim sa k tej prvej myšlienke. Pretože Ježiš chce byť v dome s tebou. Aj s tým tvojim priateľom, aj s tým kamarátom, aj s tým, ktorý ho ešte nepoznal, ktorý si možno o Bohu má úplne iné predstavy. Možno úplne zmenené, možno prevrátené. Možno aj neverí v Boha. Ale ja verím, že neverí v to, že neexistuje, ale neverí v tú karikatúru, ktorú my ako kresťania, kresťanský svet, počas stáročí sme vykreslili. Ako Boha prísneho, tvrdého, ten, ktorý rozdeľuje ľudí, ktorý si vyberá medzi dobrými a lepšími a my povieme, a toto je Boh, ale toto není Pán Boh. To je karikatúra. To není skutočný obraz Pána Boha. Skutočný obraz Pána Boha je zaznamenaný aj v tomto príbehu. Je tam. Kde je Ježiš? Kde je Boh? V dome. S tebou, medzi ľuďmi. Tam. Tam, kde sa to všetko deje. Spomente si na apoštola Pavla. Kto v živote apoštola Pavla z ľudí zohral veľmi dôležitú, možno až kľúčovú úlohu na začiatku jeho povolania. Dokonca ešte predtým, ako sa stal apoštolom. Máme ho spomenutého aj v našich úlohách. Gamaliel, áno, určite aj on formoval ho, vychovával ho a vychoval dobrého rabína. Dobrého rabína, veľmi zásadového a veľmi múdreho, Saula. Ďaká aj jemu, ale teraz nemyslím na Gamaliela. Ananiáš. Máme o ňom napísané len niekoľko veršov v knihe Skutky apoštolov. Len niekoľko zmienok. Ale pre Pavla bol kľúčovou postavou. Pre Pavla, pre ďalší život a nasmerovanie, pre obrátenie, nebolo dôležité len Božie pôsobenie. To áno, to je na tom prvom mieste. Tam to začína. Keď Boh povie, keď Boh sa rozhodne, tak on koná. To my neovplyvníme. To my nemôžeme ovplyvniť. Ale naše rozhodnutia. To, keď bol Ananiáš vyzvaný a zjavil sa mu Duch Svätý a hovorí mu, Ananiáš, ja mám pre teba jednu úlohu. Akú? Choď tam, do tej ulice, ktorá sa volá Ferienčíková. Tam na teba čaká Saul a tam sa s ním stretneš. Alebo Peter, alebo Slávka, alebo hocikto. Tam ťa čaká. Pôjdeš tam za ním. Pane, ty ma posieláš k tomu človeku? A ty si nepočul, čo on je zač? Čo v tejto Bratislave tu robí? Ty si to nepočul? A dokonca ešte tým, ktorí sú mu najbližšie. Ty si to nepočul? Ty nevidíš, aký on má nepriateľský postoj voči zboru, alebo cirkvi, alebo rodine? Ty nevidíš, čo on robí? Alebo ako sa správa? Ako jedná v živote s ľuďmi bežne? Ty chceš tohto človeka si vyvoliť, aby bol tvojou nádobou, tvojim poslom? Ananiáš čo urobí? Posluchne. Ja verím, že aj takto Ananiáš premýšľal, že si kladol otázky a mal pochybnosti. On to tam vyjadruje. Ten príbeh je o to úžasnejší, že tam tie otázky boli. Pane, a ty nevieš? A čo urobí Ananiáš? Keď prišiel za Saulom, tak mu povedal najkrajšie slova, aké mohol Saul počuť. Brat môj, Boh ma poslal za tebou. Pre Pavlovo obrátenie toto bolo kľúčové. Áno, môžeme povedať, no a čo na tom koni, keď šiel do Damašku? Iste. Ale Pavel videl svetlo, počul hlas, ale zároveň potreboval počuť a dotýkať sa, rozprávať sa s niekým, komu k tomu rozumie, kto je taký človek z mesa a kosti, ako bol on. A preto potrebujeme spoločenstvo. Preto potrebujeme jeden druhého privádzať k Ježišovi a v tom sa povzbudzovať, v tom si prakticky radiť, pomáhať, ako je to len možné. A vrátim sa k myšlienke spred dvoch týždňov, spred štyroch týždňov, keď som tu kázal, spolu s vami uvažoval, nespoliehajme sa na iné nástroje. Nespoliehajme sa na to, že nejaká ľudská múdrosť, čo by sebe lepšia, vyrieši to, čo môže vyriešiť jedine Boh. Nespoliehajme sa na to. Používajme ich, ale nepovažujme ich za tie najdôležitejšie. Škoda, že niekedy sú predtým postavené viac pred Pána Boha. Ananiáš. Použijem ďalší príklad, len v krátkosti. Spomeňte si na kráľovnú Ester, na dievčatko, ktoré vlastne sa volalo Hadasa. To bolo jej hebrejské meno. Ester už bolo perské, hviezda alebo zornička. Kto v jej živote zohral tú dôležitú kľúčovú úlohu? Jej strýko. Jej strýko Mardocheus. On jej povedal v tej rozhodujúcej a prelomovej chvíli slova. A či nie práve pre túto chvíľu si ťa Pán Boh vybral? Ak budeš ticho, príde záchrana z inej strany. Ale možno práve teraz si sa stala tou kráľovnou Perzie a celej najväčšej svetovej ríše, ktorá vtedy bola, tá strieborná hruď a tie ramená zo Danielovej sochy, aby ty si zachránila tvoj ľud. Aby ty si sa priznala k svojmu ľudu a prosila si kráľa o omilostenie. Dobre, toľko príbehy. Opäť sa vraciam k nám, k vám. Dobre si spomente, porozmýšľajte. Kto vo vašom živote bol ten, ktorý ťa priviedol k Ježišovi? Tvoj otec, matka, tvoja manželka, manžel, priateľ, kamarátka, možno spoluvojak na vojne, možno kamarát v ústave, myslím ako v nejakom ústave diagnostickom, ústave vied a akadémie, možno niekde na ulici alebo v práci, hoci kde. Kto to bol, koho ti Ježiš poslal, aby ťa priviedol bližšie k nemu? Aby ťa priviedol práve pred neho takého, aký si. Aj toho ochrnutého. My vieme, že Židia, a zvlášť farizei a zákonníci, vysvetľovali a zdôvodňovali choroby ľudí aj z duchovného pohľadu. Áno? Že predstavovali, alebo mnohí si mysleli a tomu verili, že človek, keď bol chorý, tak to čo znamenalo? Že bol vlastne potrestaný od Boha. Že to bol Boží trest. A preto ochorel, preto možno aj zomrel neskôr na následky choroby, že to vlastne Boh ho potrestal. A my vieme, že takýto postoj malo mnohí ľudia. To bolo bežné vtedy. A ani by som ich za to nejak, ako sa im nedívil, pretože žili v takých myšlienkach, v takom období. Ale práve preto prišiel Ježiš, aby menil a úplne prevrátil toto myslenie svojho ľudu, tej cirkvi, ktorú vtedy mal. Ježiš aj dnes chce prevrátiť, v dobrom smysle prevrátiť naše myslenie a naše zmýšľanie. Dobrom. Potrebujeme to. Potrebujeme to. Ten svoj software, ten svoj program, na základe ktorého ty funguješ, každý z nás, nechajme si ho dnes reštartovať Ježišom. On tomu rozumie najlepšie. On je strojca toho počítača, toho kompútru. On tomu rozumie. On tomu rozumie. On vie, kde treba to stlačiť a kde treba to vymeniť. A tak títo štyria muži u tohto muža ochrnutého zohrali kľúčovú úlohu. Oni ho priviedli. Oni ho priniesli. A kde ho priniesli? Kde ho spustili? No, tak radšej trošku na kraj, aby sme moc nevyrušovali. Radšej trošku niekde na tú pravú stranu, alebo ľavú, alebo niekde do kúta, lebo Ježiš tam niečo dôležité rozpráva, aby sme náhodou neprerušili ho v kázaní. Alebo v rozprave, v jeho prednáške. Kde ho spustili? Priamo. Marek hovorí do centra, úplne priamo pred Ježiša, do stredu miestnosti. Tam, kde bol, pri ňom, teda k nemu. Tam ho spustili. Tam na tých nosítkach, na tých lanách, na tých povrazoch, tam ho spustili. A už nepozerali na to, čo si druhí pomyslia. Či ich budú za to chváliť, alebo ich budú kritizovať, že ste narušili naše stretnutie s Ježišom. Bohoslužbu, to bola tiež bohoslužba. Bohoslužba v dome. Že ste nedodržali spoločenský bontón a mali ste najprv zaklopať, čo nebolo možné, vieme, bolo tam veľa ľudí. Že ste si nepýtali povolenie, či to môžete urobiť. Ale vy ste to urobili. Vy ste to spravili. Ty si ochotný riskovať, aj títo muži boli ochotní riskovať všetko, svoju povesť, svoje meno možno aj všetko preto, aby tohto muža, chorého muža, priniesli Ježišovi. Bol by som to ochotný urobiť aj ja, pre vás a my navzájom? Sme ochotní aj riskovať, dokonca aj to, čo si o nás druhý pomyslia? To, ako ťa tí druhí vnímajú? To, že chcem a mám tú najväčšiu túžbu priviazať ľudí k Ježišovi, hovoriť im o ňom, možno aj urobiť niekedy niečo, čo nie je celkom tak, by sme mohli povedať, že úplne vhodné, alebo nám sa to aspoň zdá, že to nie je vhodné. Piatý verš hovorí tieto slova. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Kohože to videl Ježiš vieru? Tých mužov. Ja verím tomu, že to boli tí mužovia. Možno to boli aj tí ďalší z toho davu, ale Ježiš im hovorí na ich adresu. Pre vašu vieru. V čom? Ja sa pýtam, a či bola ich viera taká naozaj lepšia ako tých ostatných? Ježiš takto rozdeľuje ľudí, alebo porovnáva ľudí? Nie. Tam nešlo o to, že oni viac verili, alebo nejak si to nejak nahovárali, alebo niečo. Nie. Práve preto oceňuje ich vieru, že urobili, že niečo boli ochotní obetovať, prejaviť to. Prejaviť, urobili to, vyskúšali to, dokonca riskovali. Tak ako aj Ježiš riskoval. Riskoval Ježiš? Koľkokrát? Keď si vybral tých 12 a ukázal ty, tak my sme povedali, o Ježišu, ty si nedobre tých učeníkov vybral. Radšej chod do chrámu, tam, a tam si vyber z tých učených, z tých zasvetených službe. A Pán Ježiš ide k jazeru a úplne búra predstaví a vyberie si a zavolá toho. Dokonca ešte aj teroristu mali medzi sebou, Šimona Zelotu. Aj toho Ježiš zavolal. A tak riskoval? Áno, budem aj ja riskovať. A veľmi, pretože človek stojí za to. Pretože uzdravenie človeka, odpustenie hriechov, odpustenie, zmierenie stojí za to. To je tá najväčšia hodnota, akú môžeme od Ježiša prijať. A zároveň je to aj najväčšia hodnota toho, čo môžeme medzi sebou jeden druhému prejaviť. To je najväčšia hodnota. Na tom nech stojí aj dom našich vzťahov, nášho zboru. Odpustenie, prijatie, možno aj to pokánie, to, že človek uvažuje nad tým a niekto druhý tak citlivo s ním prechádza aj to obdobie, ale zároveň mu aj povie, ako sme si hovorili u Efežanom pred 2 týždňami, s láskou si nebudeme klamať a povieme si tak, ako to je s nami, aby sme sa uzdravili, aby sme videli, v čom potrebujeme tú zmenu. Ten človek má pre teba veľkú hodnotu. A tak ho nepríjmi, prosím ťa, ako toho, ktorý ťa kritizuje, ktorý ťa chce hneď naprávať, ktorým sa nebodaj robí lepším, ako si ty, ale ho príjmi ako Božieho posla. Ako Božieho aniela, dokonca si dovolím povedať, lebo angelos je posol, ten, ktorý prichádza. Na záver mi dovolte povedať, alebo zopakovať slova. Najdôležitejšie slova, ktoré dnes nám Ježiš hovorí, ktoré povedal aj tomu ochrnutému. Syn môj, alebo dcéra moja, je ti odpustené. Dnes máš odpustené. Dnes, vďaka tomu, že niekto ťa priviedol, bol to Boh, ale boli to aj ľudia, ktorých si Pán Boh používa a vedie, on ťa priviedol ku mne. Ty si tu. Ty si tu. Ty si tu dnes. A je ti odpustené. Si uzdravený. Už tam začína tvoje uzdravenie. Možno to ešte ten chromý necítil. Ešte v tejto chvíli nebeží s tým lôžkom na chrbte a ešte neodchádza. To prišlo až za chvíľu. Ale už začalo jeho uzdravenie, čo myslíte? Už začal byť uzdravovaný? Áno. Keď počul tie slova nádeje, tie slova od Ježiša samého, od Božieho syna, syn môj, syn Dávidov, to označenie Mesiášove a zároveň tak vyjadrená blízkosť, ako sa len už dá vyjadriť medzi nami, je ti odpustené. Dcéra moja, je ti odpustené. Brat, sestra, priateľ, deti, je ti odpustené. Dnes si prišiel a postavil si sa priamo do centra toho domu. Tohto domu, kde prebýva Ježiš. Je ti odpustené. Veríš tomu? Ježiš pre vieru týchto ľudí toho človeka uzdravil. Ježiš pre vieru niekoho druhého aj teba uzdravuje. Možno to tak nevnímaš. Možno niekedy to vôbec nevnímame. A niekedy tak citlivo a veľmi. Pre modlitby a pre vieru druhých ľudí si aj ty dnes tu. Je to tak. Nechajme sa inšpirovať týmito štyrmi mužmi. Dalo by sa ešte veľa rozprávať o tom, čo to znamená to odpustenie z Ježišovej strany v zmysle zákonníkov a farizeov. Prečo oni sa pohoršili nad tým? Ale ja dnes som sa s vami podelil len s jedným pohľadom. Praktickým pohľadom štyroch ľudí, ktorí videli, zobrali a priniesli toho muža priamo k Ježišovi. Keby len z tohto jedného pohľadu sme sa nechali inšpirovať, a verím, že sa necháme osloviť Božím slovom, tak na záver tej časti je napísané, že tí ľudia si hovorili čo? Tak toto sme tu ešte nemali. Toto sme ešte nevideli. A Marek dodáva, a oni chválili Pána Boha. Nie človeka, ani nie tých štyroch. Tí štyria neboli oslavovaní. Bol oslavovaný kto? Kto bude oslavený a je oslavený našich životoch alebo v našich postojoch, vzťahoch? Ježiš. Ľudia chválili Pána Boha. Nech tento príbeh, nech týchto štyria muži, tí, ktorí zohrali veľmi dôležitú, až kľúčovú úlohu, priniesli ho, priviedli ho tam, kde ho mali priniesť, k tej najdôležitejšej osobe, je aj pre nás výzvou a povzbudením. Pretože dnes ti je odpustené. Ježiš to hovorí. Dnes ti je odpustené. Dnes začíname znovu. Chcem ťa použiť. Tak ako ty si bol privedený, privádzaj aj ty tých druhých. Amen.